Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តីប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយតាមវិទ្យុរបស់ VOA នៅរាត្រីថ្ងៃច័ន្ទទី18ខែមករាឆ្នាំ2021នេះខ្ញុំលីម៉ូរីវ៉ាន់និងសហការីនៃក្រុមផ្សាយជាខេមរៈភាសាសូមស្វាគមន៍ប្រិយមិត្តពីរដ្ឋធានី Washington ជាកិច្ចចាប់ដើមលោកចឹងពោជីននឹងជូនដើមរឿងព័ត៌មានសំខាន់សំខាន
់លោក Biden ក្រុងនឹងបង្ហាញចក្ខុវិស័យវិជ្ជមាននិងប្រកបដោយសេចក្ដីនិយមនៅ IPT សបតចូលកាន់តំណែងក្រុមរដ្ឋអញ្ញាពីរដ្ឋសភាដែលដឹកនាំការចោទប្រកាន់ដកប្រធានាធិបតីចេញពីតំណែងថាលោកត្រាំមើលការវាយប្រហារវិមានសភាតាមទូរទស្សន៍ FBI ពីនិតិហានឆ្មាំការពារនៅរដ្ឋធានី Washington នៅពេលមានការភ័យខ្លាចការវាយប្រហារពីជួរផ្ទៃក្នុង
នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA ជាបន្តបន្ទាប់ទៅនេះយើងមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីតុលាការបញ្ចប់ការស៊ើបអង្កេតលើព្រះអង្គលួនសុវត្ថិពីបទរំលោភសេពសន្ថវៈនិងបរិហាកេរ្តិ៍ជាសាធារណៈហើយនឹងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីពលរដ្ឋមួយចំនួនស្ទាក់ស្ទើរចាក់វ៉ាក់សាំងកូវីដរបស់ចិនខណៈលោកហ៊ុនសែនប្រាប់ឲ្យទុកចិត្តបន្ទាប់ពីសេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះយើងខ្ញុំនឹងជូនកម្មវិធី Hello VOA ប្រចាំខែដែលផ្ដោតទៅលើសម្លេងចំនួនថ្មីនៅរាត្រីនេះយើងខ្ញុំអញ្ជើញកញ្ញាកែវស្រីភ័ក្រសិល្បករចក្ខុទួសនិងជាសិល្បករមួយរូបដែលនឹងចូលរួមតាំងបង្ហាញស្នាដៃក្នុងពិព័រណ៍ស្ត្រី2021ជីវៈក្មេងកញ្ញានឹងពិភាក្សាប្រធានបទអំពីការតាំងពិព័រណ៍ស្ត្រី2021ស្ត្រីដើម្បីសិល្បៈសិល្បៈដើម្បីស្ត្រីលោកអ្នកនាងនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍នឹងកម្មវិធី Hello VOA នេះក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិដែលអានជូនដោយលោកចឹងពៅជីនចាសសូមអញ្ជើញលោកពៅជីន
អរគុណប្រធានាធិបតីជាប់ឆ្នោតសហរដ្ឋអាមេរិកលោកโจ Biden មានគម្រោងលាតត្បាងចក្ខុវិស័យវិជ្ជមាននិងប្រកបដោយសុតិធនិយមសម្រាប់ប្រទេសនៅក្នុងសន្ទរកថាស្បត់ចូលកាន់តំណែងនៅថ្ងៃពុធខាងមុខនេះហើយព្យាយាមបង្វែរភាពបែកបាក់នឹងការស្អប់ខ្ពើមក្នុងរយៈពេល4ឆ្នាំនៅក្រោមប្រធានាធិបតី Donald Trump ចេញពីតំណែងនេះបើតាមប្រសាសន៍របស់អ្នកជំនួយការដ៏សំខាន់ម្នាក់របស់លោក Biden កាលពីថ្ងៃអាទិត្យម្សិលមិញលោកស្រី Kate Bedingfield ជានាយកផ្នែកទំនាក់ទំនងរបស់លោក Biden បានប្រាប់កម្មវិធី This Week នៃបណ្ដាញទូរទស្សន៍ ABC ថាមេដឹកនាំថ្មីរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកនឹងដាក់ចេញមាគ៌ាមួយដែលអំពាវនាវដល់យើងទាំងអស់គ្នាឲ្យធ្វើការជាមួយគ្នាលោកស្រីបានមានប្រសាសន៍ទៀតថាខ្ញុំគិតថានេះជាអ្វីដែលប្រជាពលរដ្ឋអាមេរិកនៅទូទាំងប្រទេសចង់បានពួកគេចង់បានរដ្ឋាភិបាលដែលជាថ្មីម្ដងទៀតផ្ដោតលើការធ្វើការងារត្រឹមត្រូវឲ្យពួកគេនិងជួយពួកគេនៅក្នុងជីវភាពប្រចាំថ្ងៃលោក Biden មានគម្រោងស្បត់ចូលកាន់តំណែងនៅចន្ទើខាងលិចវិមានសភាពេលថ្ងៃត្រង់នៅក្នុងពិធីថ្ងៃទី20ខែមករាដែលត្រូវធ្វើជាប្រវត្តិសាស្ត្ររៀង4ឆ្នាំម្ដងទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយនៅពេលនេះវាពោពេញទៅដោយការតានតឹងបន្ទាប់ពីមានការវាយប្រហារសង្គ្រោះវិមានសភាថ្ងៃទី6ខែមករាដោយពួកអ្នកគាំទ្ររបស់លោកប្រធានាធិបតីដូណាល់ត្រាំរាប់ពាន់នាក់លោកប្រធានាធិបតីចេញពីដំណែងរួចនេះបានជំរុញឲ្យពួកគេដើរទៅកាន់អគារសភានៅពេលដែលសមាជិកសភាបានជួបប្រជុំដើម្បីប្រកាសបញ្ជាក់ជ័យជំនះរបស់លោក Biden ជាផ្លូវការរដ្ឋសភាសហរដ្ឋអាមេរិកកាលពីសប្តាហ៍មុនបានប្តឹងទម្លាក់ប្រធានាធិបតីត្រាំជាលើកទី2ដោយបានចោទប្រកាន់លោកពីការញុះញង់ឲ្យមានការបះបោរហើយព្រឹទ្ធសភាមានគម្រោងចាប់ផ្តើមភ្លាមៗបន្ទាប់ពីលោក Biden ស្បត់ចូលកាន់តំណែងប្រសិនបើរកឃើញថាមានទោសលោកត្រាំជាប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកលើកទី1ដែលត្រូវប្តឹងចោទប្រកាន់ទម្លាក់ចេញពីតំណែង2ដងនោះនឹងអាចត្រូវគេរារាំងមិនឲ្យកាន់តំណែងម្ដងទៀតជារៀងរហូតមេដឹកនាំរដ្ឋអាជ្ញាពីសភាដែលដឹកនាំការចោទប្រកាន់ដកប្រធានាធិបតីចេញពីតំណែងកាលពីថ្ងៃអាទិត្យម្សិលមិញបានចោទប្រកាន់ប្រធានាធិបតី Donald Trump ពីការមិនបានចាត់វិធានការអ្វីទាំងអស់កាលពីថ្ងៃទី6ខែមករាដើម្បីបញ្ឈប់ក្រុមអ្នកគាំទ្ររបស់លោកកុំឲ្យវាយប្រហារវិមានសភាសហរដ្ឋអាមេរិកដើម្បីព្យាយាមបញ្ឈប់ការចាញ់ឆ្នោតរបស់លោកJamie Raskin សមាជិករដ្ឋសភាបានប្រាប់បណ្ដាញទូរទស្សន៍ CNN ថា លោកប្រធានាធិបតីបានមើលទូរទស្សន៍នៅពេលដែលកົບកម្មវាយប្រហារទ្វារក្រោយរបស់សភាគឺដូចជាពិធីជប់លៀងក្រុមបះបោលមួយអញ្ចឹងគេមិនទាន់បានកំណត់ការបរិឆេទដើម្បីកាត់ទោសចោទប្រកាន់លោកត្រាំដកពីតំណែងនៅក្នុងព្រឹទ្ធសភាឬបាត់ចោទប្រកាន់ថាលោកបានញុះញង់ឲ្យមានការបះបោលដោយបានជំរុញក្រុមអ្នកគាំទ្ររបស់លោករាប់ពាន់នាក់ដើម្បីប្រែកលាស់ការចាញ់ឆ្នោតរបស់លោកចំពោះប្រធានាធិបតីជាប់ឆ្នោតលោកជូបៃដិនដែលមានគម្រោងត្រូវស្បត់ចូលកាន់តំណែងនៅរុស្ស៊ីថ្ងៃពុធក្រុមបាតកោបានបុកទម្លាយក្រុមអាជ្ញាធរចូលក្នុងអគារសភាកាលពីថ្ងៃទី6ខែមករារុះរើការិយាល័យរបស់សមាជិកសភាខ្លះហើយបានវាយបតាយបតប់ជាមួយប៉ូលីសតែបានធ្វើឲ្យមនុស្ស5នាក់ស្លាប់រួមទាំងមន្ត្រីប៉ូលីសម្នាក់ដែលការស្លាប់នោះត្រូវបានគេស៊ើបអង្កេតថាជាមនុស្សឃាតបន្ទាប់ពីភាពច្បូកច្បល់រាប់សិបម៉ោងនៅក្នុងអគារសភាមកលោកប្រធានាធិបតីត្រាំបានជំរុញឲ្យក្រុមអ្នកគាំទ្ររបស់លោកត្រឡប់ទៅផ្ទះវិញក៏ប៉ុន្តែបាននិយាយថាយើងស្រឡាញ់អ្នកអ្នកជាមនុស្សពិសេសណាស់បន្ទាប់ពីលោកត្រូវបានចោទប្រកាន់ប្តឹងទម្លាក់ចេញពីតំណែងដោយរដ្ឋសភាកាលពីសប្តាហ៍មុនមកលោកត្រាំបានសម្ដែងនៅសេចក្តីសោកស្ដាយចំពោះហិង្សានៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍តាមវីដេអូដោយនិយាយថាអំពើហិង្សានិងការបំផ្លិចបំផ្លាញទ្រព្យសម្បត្តិជាការមិនអាចទទួលយកបាននៅក្នុងប្រទេសរបស់យើងនិងក្នុងចលនារបស់យើងទេចលនាការធ្វើឲ្យប្រទេសអាមេរិកអស់ចាម្ដងទៀតជានិច្ចការផ្ដោតលើការការពារនីតិរដ្ឋក្រមមន្ត្រីសហរដ្ឋអាមេរិកនិយាយថាពួកគេមានការព្រួយបារម្ភអំពីការវាយប្រហារពីជួរផ្ទៃក្នុងឬការគំរាមកំហែងមកពីកងទ័ពឆ្មាំការពារដែលពាក់ព័ន្ធក្នុងការការពារពិធីសបត់ចូលកាន់តំណែងរបស់ប្រធានាធិបតីជាប់ឆ្នោតជូបៃដិនដែលបានបណ្ដាលឲ្យការិយាល័យស៊ើបអង្កេតសហព័ន្ធ FBI ពិនិត្យពីចៃកងទ័ពឆ្មាំការពារជាតិទាំងអស់ចំនួន 25,000 នាក់ដែលត្រូវបញ្ជូនមកកាន់រដ្ឋធានី Washington ក្នុងពិធីនេះនេះតាមសេចក្តីរាយការណ៍របស់ទីភ្នាក់ងារព័ត៌មាន AP ភារកិច្ចដ៏ធំនេះឆ្លុះបញ្ចាំងនឹងការព្រួយកង្វល់ខាងសន្តិសុខដ៏ខ្លាំងដែលបានកើតមានឡើងនៅក្នុងរដ្ឋធានី Washington បន្ទាប់ពីកົບកម្មដល់ប្រឡាយនៅថ្ងៃទី6ខែមករានៅឯវិមានសភាសហរដ្ឋអាមេរិកដោយក្រុមកົບករដែលគ្រប់គ្រងលោកប្រធានាធិបតី Trump ហើយការនេះបញ្ជាក់នឹងការភ័យខ្លាចថាកងទ័ពឆ្មាំការពារជាខ្លះដែលត្រូវបានបញ្ជូនឲ្យការពារទីក្រុងក្នុងប៉ុន្មានថ្ងៃបន្ទាប់ទៀតអាចជាការគម្រាមកំហែងដល់ប្រធានាធិបតីនិងអិសរាជជនដែលនឹងចូលរួមពិធីនេះលោក Ryan McCarthy អនុរដ្ឋមន្ត្រីកងទ័ពបានប្រាប់ទីភ្នាក់ងារព័ត៌មាន AP កាលពីថ្ងៃអាទិត្យថាក្រុមមន្ត្រីបានដឹងពីការគម្រាមកំហែងយ៉ាងខ្លាំងហើយលោកបានព្រមានមានបញ្ជាការឲ្យពិនិត្យមើលបញ្ហានៅក្នុងជួរទ័ពរបស់ពួកគេនៅពេលដែលពិធីសបត់ចូលកាន់តំណែងខិតមកជិតទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយរហូតមកទល់ពេលនេះលោកអនុរដ្ឋមន្ត្រីនិងមេដឹកនាំផ្សេងទៀតនិយាយថាពួកគេមិនបានឃើញផុសតាំងនៃការគម្រាមកំហែងណាមួយទេកងទ័ពឆ្មាំការពារប្រហែល 25,000 នាក់មកពីរដ្ឋនានានៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកកំពុងចូលក្នុងរដ្ឋធានី Washington ដែលមានយ៉ាងតិចច្រើនជាង2ដងកន្លះនៃចំនួនកងទ័ពសម្រាប់ពិធីស្បត់ចូលកាន់តំណែងកាលពីពេលមុនៗលោកណាល់វ៉ានីអ្នករិះគន់រដ្ឋាភិបាលវិមានក្រឹមឡើងរបស់រុស្ស៊ីបានត្រូវចាប់ខ្លួននៅពេលទៅដល់រដ្ឋធានីមូស្គូកាលពីល្ងាចថ្ងៃអាទិត្យនេះជាការវិលត្រឡប់លើកទី1របស់លោកទៅកាន់ប្រទេសវិញចាប់តាំងពីអ្នកនយោបាយបកប្រឆាំងរុស្ស៊ីរូបនេះបានត្រូវគេដាក់ថ្នាំបំពុលកាលពីខែសីហាឆ្នាំមុនហើយត្រូវបានជម្លៀសទៅព្យាបាលនៅឯបរទេសលោកណាល់វ៉ានីបានធ្វើដំណើរចេញពីប្រទេសអាល្លឺម៉ង់លោកត្រូវចាប់ខ្លួនដោយប៉ូលីសដែលពាក់ម៉ាស់មុខពណ៌ខ្មៅខណៈដែលចូលកន្លែងត្រួតពិនិត្យលិខិតឆ្លងដែននៅឯចំណតអាកាសយានដ្ឋានក្រុងមូស្គូមេធាវីរបស់លោកដែលធ្វើដំណើរជាមួយលោកមិនត្រូវបានគេអនុញ្ញាតឲ្យអមដំណើរលោកទេលោកណាល់វ៉ានីបានថើបលោកស្រីយូលៀណាល់វ៉ានីយ៉ាភរិយារបស់លោកមុនត្រូវគេនាំខ្លួនទៅបានគេមិនដឹងភ្លាមៗថាលោកនៅទីកន្លែងណាទេហើយបានបណ្ដាលឲ្យផ្សាយរោគនៅតាម Twitter របស់រុស្ស៊ីលោកណាល់វ៉ានីបានបញ្ជាក់នៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍ដ៏ខ្លីមួយទៅកាន់ពួកអ្នកកសែតមុនពេលចាប់ខ្លួនថាខ្ញុំមានការសប្បាយរីករាយដែលបានមកដល់នេះជាថ្ងៃដ៏ល្អបំផុតរបស់ខ្ញុំក្នុងរយៈពេល5ខែមជ្ឈមណ្ឌលផ្ដល់ប្រឹក្សាពីការអប់រំនៅសហរដ្ឋអាមេរិកថ្មីមួយទៀតត្រូវបានបើកសម្ពោធនៅក្នុងទីតាំងសាកលវិទ្យាល័យបញ្ញាសាស្ត្រកម្ពុជានៅក្នុងខេត្តសៀមរាបនៅព្រឹកថ្ងៃច័ន្ទទី18ខែមករានេះ មជ្ឈមណ្ឌលនេះត្រូវបានគេរំពឹងថានឹងជួយផ្តល់ព័ត៌មានអំពីការសិក្សានៅសហរដ្ឋអាមេរិកដល់អាណាព្យាបាលនិងនិស្សិតកម្ពុជាដែលរស់នៅតាមបណ្ដាខេត្តក្រៅពីរាជធានីភ្នំពេញព័ត៌មានទាំងនេះរួមមានឱកាសអាហារូបករណ៍របៀបស្វែងរកសាកលវិទ្យាល័យនិងរបៀបដាក់ពាក្យចូលរៀននៅតាមសាកលវិទ្យាល័យនានានៅសហរដ្ឋអាមេរិកមជ្ឈមណ្ឌល Education USA មានចំនួន2មុខហើយនៅក្នុងរាជធានីភ្នំពេញគឺមួយស្ថិតនៅក្នុងស្ថានទូតអាមេរិកប្រចាំកម្ពុជានិងមួយទៀតនៅក្នុងសាកលវិទ្យាល័យបញ្ញាសាស្ត្រកម្ពុជារបាយការណ៍អប់រំឆ្នាំ2020របស់អាមេរិកបង្ហាញថានិស្សិតកម្ពុជាជាង740នាក់សិក្សានៅសហរដ្ឋអាមេរិកក្នុងឆ្នាំ2019-2020ចំនួននេះមានការកើនឡើង 8% បើធៀបទៅនឹងឆ្នាំសិក្សា 2018-2019 លោកឯកអគ្គរដ្ឋទូតសហរដ្ឋអាមេរិកប្រចាំកម្ពុជា W. Patrick Murphy រំពឹងថាចំនួននិស្សិតកម្ពុជាទៅសិក្សានៅសហរដ្ឋអាមេរិកនឹងមានការកើនឡើងជាពិសេសនិស្សិតនៅតាមខេត្តនានា
អលោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA ជាបន្តបន្ទាប់ទៅនេះលោកអ្នកនាងនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍អំពីតុលាការបញ្ចប់ការស៊ើបអង្កេតលើព្រះអង្គលួនសវ៉ាតពីបទរំលោភសេពសន្ថវៈនិងបរិហាកេជាសាធារណៈពលរដ្ឋមួយចំនួនស្ទាក់ស្ទើរចាក់វ៉ាក់សាំងកូវីដរបស់ចិនខណៈលោកហ៊ុនសែនប្រាប់ឲ្យទុកចិត្តហើយនឹងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីក្រុមតាលីបង់យល់ថាលោកការនេះជាឧបសគ្គសម្រាប់កិច្ចចរចាសន្តិភាពអាហ្វហ្គានីស្ថានបន្ទាប់ពីសេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះយើងខ្ញុំនឹងជូនកម្មវិធី Hello VOA ប្រចាំខែដែលផ្ដោតទៅលើសម្លេងចំនួនថ្មីនៅរាត្រីនេះយើងខ្ញុំអញ្ជើញកញ្ញាកែវស្រីភ័ក្រសិល្បករចក្រទួសនិងជាសិល្បករមួយរូបដែលនឹងចូលរួមតាំងបង្ហាញស្នាដៃក្នុងពិព័រណ៍ស្ត្រី2021ជីវិតក្មេងកញ្ញានឹងពិភាក្សាប្រធានបទអំពីការតាំងពិព័រណ៍ស្ត្រី2021ស្ត្រីដើម្បីសិល្បៈសិល្បៈដើម្បីស្ត្រីលោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយរបស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington ការស៊ើបអង្កេតលើសកម្មជនសង្ឃព្រះអង្គលួនសុវត្ថិដែលកំពុងនិរទេសខ្លួននៅក្រៅប្រទេសត្រូវបានបិទបញ្ចប់តុលាការបន្តចោទប្រកាន់ព្រះអង្គពីបទរំលោភសេពសន្ថវៈនិងបរិហាកេជាសាធារណៈដែលព្រះអង្គលួនសុវត្ថិលើកឡើងថាជារឿងនយោបាយដើម្បីធ្វើបាបព្រះអង្គលោកសុនរិនរាយការណ៍ឲ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
សាលាដំបងខេត្តសៀមរាបបានបិទបញ្ចប់ការស៊ើបអង្កេតលើការចោទប្រកាន់សកម្មជនសង្ឃល្បីឈ្មោះមួយអង្គគឺព្រះអង្គលួនសុវត្ថិពីបទរំលោភសេពសន្ថវៈនិងបរិហាកេរ្តិ៍ជាសាធារណៈនេះបើយោងតាមលិខិតជូនដំណឹងមួយចុះថ្ងៃទី12ខែមករាឆ្នាំ2021ដែល VOA ទទួលបាននៅក្នុងសេចក្តីជូនដំណឹងនោះចៅក្រមស៊ើបសួរលោកនូវាសនាលើកឡើងថាករណីនេះត្រូវបានស៊ើបសួរចប់សព្វគ្រប់ហើយនឹងបិទការស៊ើបសួរតាមនីតិវិធីព្រះអង្គលួនសុវត្ថិត្រូវបានចោទប្រកាន់ពីបទរំលោភសេពសន្ថវៈនិងបរិហាកេរ្តិ៍ជាសាធារណៈប្រព្រឹត្តទៅនៅរាជធានីភ្នំពេញកាលពីអំឡុងឆ្នាំ2016និងនៅភូមិព្រីងឃុំជីក្រែងស្រុកជីក្រែងខេត្តសៀមរាបកាលពីថ្ងៃទី30ខែឧសភាឆ្នាំ2020នេះបើយោងតាមសេចក្តីជូនដំណឹងលោកយិនស្រៀងអ្នកនាំពាក្យរបស់តុលាការខេត្តសៀមរាបបានប្រាប់ VOA នៅថ្ងៃច័ន្ទនេះថាតុលាការនៅបន្តចោទប្រកាន់ព្រះអង្គលួនសុវត្ថិលោកមិនទាន់អាចបញ្ជាក់ថ្ងៃសវនកម្មជំនុំជម្រះនៅឡើយទេព្រះអង្គលួនសុវត្ថិដែលកំពុងនិរទេសព្រះកាយនៅប្រទេសស្វីសបានច្រានចោលការចោទប្រកាន់នោះថារៀបចំឡើងដើម្បីបំផ្លាញព្រះអង្គនិងជាការកាត់តទាំងអស់ព្រះអង្គក៏បានបង្ហាញការមិនទុកចិត្តរបាយការណ៍របស់នគរបាលនឹងពាក្យបណ្ដឹងដែលចោទប្រកាន់ពីបទរំលោភសេពសន្ថវៈ
ការចោទប្រកាន់ពីតុលាការក្តីឬក៏ការរបាយការណ៍របស់ប៉ូលីសអីផ្សេងផ្សេងក្តីវាអាចខុសពីការពិតច្រើនពោលហើយជួនអីមិនមានអ្នកបណ្ដឹងក៏ថាបានទៅជាតុលាការនោះឯងអ្នកបណ្ដឹងខ្លួនឯងក៏ថាបានដែរ
ព្រះអង្គបន្ថែមថា
គ្មានដំណាមួយដែលទៅបដិងក្នុងការបំផ្លាញគ្រួសារខ្លួនបំផ្លាញកិត្តិយសខ្លួនបំផ្លាញនៅអវ័យវ័យសម្រាប់ខ្លួនទេ
ចាប់តាំងពីដើមខែមិថុនាឆ្នាំ2020ព្រះអង្គលួនសុវត្ថិរងការចាប់ប្រកាន់ថាសន្តានស្នេហាជាមួយមនុស្សស្រីមួយចំនួន ក្នុងវីដេអូចំនួន4ដែលត្រូវបានផ្សព្វផ្សាយក្នុងប្រព័ន្ធសង្គម Facebook បន្ទាប់មកប៉ូលីសខេត្តសៀមរាបក៏បានចេញប្រតិបត្តិការទ្រង់ទ្រាយធំចោះឆែកឆេរផ្ទះសាច់ញាតិរបស់ព្រះអង្គក្នុងខេត្តសៀមរាបនិងបានសួរចម្លើយស្ត្រី4នាក់ជាបងប្អូនហើយនិងម្ដាយដែលត្រូវបានចោទប្រកាន់ក្នុងវីដេអូនោះតាមរយៈការសួរចម្លើយនោះប៉ូលីសឲ្យដឹងថាមានការប្តឹងពីស្ត្រីម្នាក់ក្នុងបទល្មើសព្រហ្មទណ្ឌរំលោភខ្សែសន្ធិវៈប៉ូលីសខេត្តសៀមរាបក៏បានកសាងសំណុំរឿងទៅតុលាការព្រះអង្គលួនសវ័តមានសង្កេតការថាប៉ូលីសបានរឹបអូសទ្រព្យសម្បត្តិរបស់ព្រះអង្គដែលរួមមានទាំងរថយន្តផងនោះសរុបមានតម្លៃយ៉ាងតិច $50,000អាមេរិកព្រះអង្គបានថែមថាមានការរៀបចំដើម្បីបំផ្លាញព្រះអង្គដែលជាសកម្មជនសង្ឃមួយអង្គ
អញ្ចឹងអាត្មាមិនអាចទទួលយកបាននៅការចោទប្រកាន់បែបសម្លាប់បែបប្រហារបែបអសិលធម៌អគុណធម៌និងអមនុស្សធម៌ខុសពីការបិទប្រឌិតនៅផោះតាងព័រមៀនคล้ายคล้ายផ្សេងផ្សេងបែបនេះទេ
កាលពីថ្ងៃទី3ខែមិថុនាឆ្នាំ2020ព្រះអង្គលួនសវ័តត្រូវបានបង្ខំឲ្យផ្សឹកដោយព្រះមេគុណខាត់សិមរៀបដោយសំអាងលើវីដេអូដែលមិនមានរូបភាពផ្ទាល់របស់ព្រះអង្គគ្រាន់តែជាសម្លេងដែលព្រះអង្គថានេះជាការបង្កើតសាច់រឿងដើម្បីធ្វើបាបព្រះអង្គកន្លងទៅស្ត្រីម្នាក់ឈ្មោះទឹមរដ្ឋាហៅស្រីដាអាយុ31ឆ្នាំរស់នៅក្នុងភូមិអណ្ដងថ្នោតឃុំជីក្រែងស្រុកជីក្រែងខេត្តសៀមរាបដែលមានផ្ទះនៅទល់មុខវត្តស្លែងដែលព្រះអង្គលួនសវ័តធ្លាប់គង់នៅក៏ធ្លាប់ចេញមុខបដិសេធថាមិនមានទំនាក់ទំនងស្នេហាអ្វីជាមួយព្រះអង្គនោះទេប៉ុន្តែលោកស្រីដួងថាវរីស្នងការរងនគរបាលខេត្តសៀមរាបទទួលបន្ទុកប្រឆាំងការជួញដូរមនុស្សនិងអនីតិជនធ្លាប់ប្រាប់ VOA ថាប្អូនស្រីម្នាក់ក្នុងចំណោមបងប្អូនទាំង4នាក់របស់ស្ត្រីខាងលើបានប្តឹងព្រះអង្គលួនសវ័ត2បទរំលោភខ្សែសន្ធិវៈលោកអំសំអាតនាយករងទទួលបន្ទុកឃ្លាំមើលសិទ្ធិមនុស្សរបស់អង្គការ Liga do មានប្រសាសន៍ថាមានចំណុចមិនប្រក្រតីនឹងការសង្ស័យច្រើនអំពីការចោទប្រកាន់នេះដោយសារព្រះអង្គជាសកម្មជនសង្ឃមួយអង្គដែលមានប្រជាប្រិយភាពលោកបន្តថាបទល្មើសដែលតុលាការចាប់ប្រកាន់នោះកើតឡើងក្នុងឆ្នាំ2016ហេតុអ្វីទើបមកចាប់ប្រកាន់នៅពេលនេះ
បើសិនជាបទល្មើសនេះកើតតាំងពី2016ហេតុអីក៏មិនព្រមចាត់វិធានការតាំងពី2016ហេតុបែបហេតុអីបានមកដល់2020ហើយពេលនេះបានចាត់វិធានការលើព្រះអង្គអញ្ចឹងគេគិតថារឿងនេះវាមានភាពមិនប្រក្រតីហើយមានមន្ទិលសង្ស័យច្រើនដែលក្នុងការចាប់កាន់ទៅលើព្រះអង្គលន់ស្វាតនោះបាទ
លោកសឹងសែងករណីអ្នកនាំពាក្យសមាគមសិទ្ធិមនុស្សអាត6មានប្រសាសន៍ថាគ្រាន់តែវីដេអូបង្ហោះលើប្រព័ន្ធសង្គម Facebookมันអាចយកជាការបានទេក្នុងការចោទប្រកាន់ខណៈព្រះអង្គលួនសវ័តនិងស្ត្រីម្នាក់ដែលពាក់ព័ន្ធនឹងករណីនេះក៏បានច្រានចោលការចោទប្រកាន់ទំនាក់ទំនងស្នេហានិងបានលើកឡើងអំពីការបង្កើត Facebook คล้ายๆផងដែរ
ខ្ញុំយល់ថាដើម្បីឲ្យមានភាពល្អប្រសើរហ្នឹងគួរតែមានការទម្លាក់នៅបទចោទប្រកាន់ហ្នឹងហើយគុំបន្តនីតិវិធីទៅមុខទៀត
ក្រមព្រហ្មទណ្ឌកម្ពុជាមាត្រា239ចែងថាបទល្មើសរំលោភជាការរួមភេទដោយការប្រើហិង្សាការបង្ខំការគំរាមកំហែងជាដើមបទរំលោភខ្សែសន្ធិវៈនេះត្រូវផ្តន្ទាទោសជាប់ពន្ធនាគារពី5ឆ្នាំទៅ10ឆ្នាំរាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំសុននរិន VOA
លោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយរបស់ VOAសម្លេងសារដ្ឋអាមេរិកផ្សាយពីរដ្ឋធានី Washington
ប្រជាពលរដ្ឋមួយចំនួននៅមានការរារែកចំពោះគុណភាពវ៉ាក់សាំង COVID-19 របស់ប្រទេសចិនបើទោះជាលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនប្រកាសថាខ្លួនលោកផ្ទាល់ជាអ្នកចាក់វ៉ាក់សាំងនេះមុនគេក្នុងប្រទេសកម្ពុជាដើម្បីកសាងទំនុកចិត្តក៏ប៉ុន្តែអ្នកខ្លះលើកឡើងថាកម្ពុជាមិនទាន់មានភាពចាំបាច់ខ្លាំងក្នុងការប្រើប្រាស់វ៉ាក់សាំងដែលមិនទាន់ត្រូវបានទទួលស្គាល់ដោយអង្គការសុខភាពពិភពលោកនោះទេអ្នកស្រីធីដាវីនរាយការណ៍ឲ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
ប្រជាពលរដ្ឋកម្ពុជាមួយចំនួនបានបញ្ចេញមតិផ្ទាល់ខ្លួនខុសៗពីគ្នាជុំវិញទំនុកចិត្តទៅលើគុណភាពវ៉ាក់សាំងបង្ការជំងឺ COVID-19 របស់ប្រទេសចិនដែលនឹងត្រូវផ្ដល់ដល់កម្ពុជាចំនួន1លានដូសអ្នកខ្លះបានបង្ហាញការស្ទាក់ស្ទើរក្នុងការចាក់វ៉ាក់សាំងនេះនិងអ្នកខ្លះទៀតលើកឡើងថាកម្ពុជាមិនទាន់មានភាពចាំបាច់ខ្លាំងក្នុងការប្រើប្រាស់វ៉ាក់សាំងដែលមិនទាន់ត្រូវបានទទួលស្គាល់ដោយអង្គការសុខភាពពិភពលោក WHO នោះទេដោយសារកម្ពុជាអាចគ្រប់គ្រងជំងឺនេះបាននៅឡើយក កាលពីថ្ងៃទី15ខែមករានេះលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានប្រកាសតាមបណ្ដាញសង្គម Facebook របស់លោកថារដ្ឋាភិបាលចិននឹងផ្ដល់វ៉ាក់សាំងបង្ការជំងឺ COVID-19 ដល់កម្ពុជាចំនួន1លានដូសដែលអាចចាក់បានមនុស្ស50ម៉ឺននាក់ទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយលោកមាសតារាជាគ្រូពេទ្យនៅ Clinic ឯកជនមួយក្នុងខេត្តសៀមរាបមានប្រសាសន៍ថាលោកមិនទាន់មានទំនុកចិត្តចំពោះវ៉ាក់សាំង COVID-19 របស់ប្រទេសចិននោះទេដោយសារវ៉ាក់សាំងនេះមិនទាន់ត្រូវបានទទួលស្គាល់ពីអង្គការសុខភាពពិភពលោក WHO លោកបង្ហាញការស្ទាក់ស្ទើរក្នុងការចាក់វ៉ាក់សាំងដែលនឹងត្រូវផ្ដល់ដោយប្រទេសចិននេះ
វ៉ាក់សាំងយើងពិចារណាច្រើនជាងអាចជំជាពេលសិនត្រូវចាំមើលគេចាក់សិស្សពីថារបស់ចិនមួយវាមិនទៅមានសិទ្ធិភាពខ្ពស់ហ្មងទេក្នុងបទពិសោធន៍ខ្ញុំប្រើឆ្នាំប្រើអីច្រឡងមកណាដូច្នេះយើងអាភិបជាជាក់របស់យើងវានៅមានកម្រិតនៅឡើយបើតាមសម្រិតខ្ញុំខ្ញុំគិតថាព្យាយាមការពារខ្លួនឯងសិនយើងកុំតន់ចង់សាក់លបងទៅអានឹងឯងបើពាក្យថាវ៉ាក់សាំងមានន័យថាចាក់មេរោគនឹងចូលទៅក្នុងខ្លួនយើង
ជាមួយគ្នានេះដែរកញ្ញាតៃស៊ូជេងអាយុ21ឆ្នាំជានិស្សិតឆ្នាំទី3នៅ Department ប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយនិងសារគមនាគមន៍នៃសាកលវិទ្យាល័យភូមិន្ទភ្នំពេញនិយាយថាកញ្ញាហ៊ានចាក់វ៉ាក់សាំងណាដែលទទួលស្គាល់ដោយអង្គការសុខភាពពិភពលោកតែប៉ុណ្ណោះទោះបីវ៉ាក់សាំងនោះមកពីប្រទេសណាក៏ដោយរួមមានប្រទេសចិនផងដែរ
ខាង WHO គឺគាត់អត់ទាន់បាន approve ទៅនឹងវ៉ាក់សាំងហ្នឹងទេអញ្ចឹងសម្រាប់ខ្ញុំមិនសម្រាប់ចិត្តថានឹងទៅចាក់ទេបងប្រទេសណាក៏ដោយអនុញ្ញាតពី WHO ខ្ញុំគិតថាវាអាចជឿជាក់បាន
VOA មិនអាចសុំការអធិប្បាយពីស្ថានទូតចិនប្រចាំនៅកម្ពុជានិងអង្គការសុខភាពពិភពលោកបាននៅឡើយទេកាលពីចុងឆ្នាំ2020អង្គការសុខភាពពិភពលោកបានសម្រេចបញ្ចូលវ៉ាក់សាំងរបស់ក្រុមហ៊ុន Pfizer ក្នុងបញ្ជីប្រើប្រាស់បន្ទាន់ដោយអះអាងថាវ៉ាក់សាំងដែលក្រុមហ៊ុន Pfizer អភិវឌ្ឍរួមគ្នាជាមួយដៃគូអាល្លឺម៉ង់ BioNTech មានគ្រប់លក្ខខណ្ឌនិងមានប្រសិទ្ធភាពក្នុងការទប់ទល់ជំងឺ COVID-19 លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានដឹងថាវ៉ាក់សាំង COVID-19 ដែលទទួលបានពីចិននោះអ្នកទទួលចាក់វ៉ាក់សាំងមុនគេគឺអ្នកដែលនៅជុំវិញរូបលោកព្រះមហាក្សត្រប្រធានព្រឹទ្ធសភាប្រធានរដ្ឋសភាលោកបន្ថែមថានឹងមានការរៀបចំខ្សែត្រៀមជួរមុខជាពិសេសគ្រូពេទ្យគ្រូបង្រៀនកងកម្លាំងប្រដាប់អាវុធគ្រប់ប្រភេទនគរបាលយុត្តិធម៌គ្រប់ផ្នែកអ្នកអនាម័យអ្នករត់ម៉ូតូឌុបកង់3និងតាក់ស៊ីជាដើមលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីបញ្ជាក់ថាការចាក់នេះធ្វើឡើងដោយឥតគិតថ្លៃនិងតាមគោលការណ៍ស្ម័គ្រចិត្តចំណែកការពីថ្ងៃអាទិត្យលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនក៏បានប្រកាសបន្ថែមថាលោកនឹងចាក់វ៉ាក់សាំងរបស់ចិនដែលលោកថាដើម្បីបង្កើនជំនឿទុកចិត្តលើវ៉ាក់សាំងនិងជំរុញចលនាប្រយុទ្ធប្រឆាំង COVID-19 លោកសូវណ្ណាអាយុ42ឆ្នាំជាគ្រូបង្រៀននៅវិទ្យាល័យមួយក្នុងក្រុងភ្នំពេញមានប្រសាសន៍ថាលោកមិនហ៊ានចាក់វ៉ាក់សាំងទាំងប្រថុយប្រថានដោយពុំមានការទទួលស្គាល់ពីអង្គការសុខភាពពិភពលោកឡើយលោកបន្តថាកម្ពុជាអាចគ្រប់គ្រងជំងឺ COVID-19 នេះបានល្អហើយមិនមានការឆ្លងទ្រង់ទ្រាយធំអ្វីនោះទេ
ចំពោះខ្ញុំបើសិនជាមិនទាន់មានការឆ្លងកាលពី WHO ទេខ្ញុំមិនទាន់ហ៊ានចាក់នៅឡើយពីព្រោះអីការចាក់ផ្សងប្រេងមិនមែនជាមធ្យោបាយដែលល្អនោះទេហើយណាមួយប្រទេសកម្ពុជាយើងដូចជាមិនទាន់ដល់ថ្នាក់ថាភ័យខ្លាចជំងឺនេះខ្លាំងទេពីព្រោះយើងអត់ទៅស្កាត់បានល្អថាដែរណា
ប្រជាពលរដ្ឋមួយចំនួនទៀតដែល VOA បានសាកសួរក៏បានលើកឡើងថានៅមិនទាន់បានសម្រេចចិត្តថានឹងត្រូវចាក់ឬអត់នៅឡើយទេដោយរងចាំមើលជាក់ស្ដែងពេលវ៉ាក់សាំងនោះមកដល់សិនចំណែកឯប្រជាពលរដ្ឋខ្លះទៀតក៏បង្ហាញភាពរីករាយក្នុងការដែលកម្ពុជានឹងទទួលវ៉ាក់សាំងបង្ការជំងឺ COVID-19 ពីប្រទេសចិនផងដែរលោកកែមគួនអាយុ32ឆ្នាំជាអ្នករត់ម៉ូតូកង់3កំពុងរងចាំដឹកភ្ញៀវនៅមជ្ឈមណ្ឌលជាតិផ្ដល់ឈាមបានលើកឡើងថាលោករីករាយនឹងទទួលការចាក់វ៉ាក់សាំង COVID-19 នេះមិនថាប្រទេសណាជាអ្នកផ្ដល់ឲ្យនោះទេ
អូអត់តែគេបានមកចាក់ពីព្រោះយើងមិនប្រកាសថាយើងនឹងកើតនឹងអីមិនដឹងទេតែយើងចាក់ការពារល្អជាងអត់មិនសំខាន់លើប្រទេសណាជាអ្នកឲ្យឬមិនសំខាន់ឯកជននេះប្រហែលជាមិនសូវហ៊ានចាក់ទេតែបើថារដ្ឋហ៊ាន
ចំណែកលោកញ៉ែមសុភីអាយុ35ឆ្នាំជាអ្នករត់ម៉ូតូឌុបក៏បានយល់ឃើញស្រដៀងគ្នាទៅនឹងលោកកែមគួនយ៉ាងដូចនេះដែរថា
សំខាន់ក្រសួងសុខាភិបាលយើងគាត់អនុញ្ញាតចេញមកគឺខ្ញុំអត់ខ្លាចទេដោយថាខាងឯកជនគាត់យកមកស្ងាត់អីចឹងចង់ឲ្យយើងចាក់អាហ្នឹងមានអារម្មណ៍មួយភ័យខ្លាចដែរហើយក៏ខ្ញុំអត់អាចចាក់ទេក៏ដាស់បានដែររ
ដ្ឋាភិបាលមិនទាន់អាចបញ្ជាក់ការបរិច្ឆេទដាក់ឲ្យប្រើប្រាស់វ៉ាក់សាំងនៅពេលណានោះទេប៉ុន្តែលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនគ្រាន់តែបញ្ជាក់ថាប្រជាពលរដ្ឋកម្ពុជានឹងទទួលបានវ៉ាក់សាំង COVID-19 ប្រើប្រាស់ក្នុងពេលឆាប់ៗខាងមុខនេះស្របពេលជាមួយគ្នានេះដែរនៅថ្ងៃច័ន្ទនេះលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានស្នើជំនួយវ៉ាក់សាំង COVID-19 ពីប្រទេសឥណ្ឌាដែលបានផលិតវ៉ាក់សាំងបានដោយខ្លួនឯងផងដែរការស្នើបែបនេះធ្វើឡើងនៅក្នុងជំនួបពិភាក្សារវាងលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែន និងអាយអគ្គរដ្ឋទូតថ្មីនៃសាធារណរដ្ឋឥណ្ឌាប្រចាំកម្ពុជាលោកស្រីអាវ៉ាន់ឌិនអ្នកនាំពាក្យក្រសួងសុខាភិបាលបានបដិសេធសូមមន្ថាធិប្បាយជុំវិញការផ្ដល់វ៉ាក់សាំង COVID-19 របស់ចិនដោយលោកស្រីថារងចាំព័ត៌មានឲ្យច្បាស់លាស់ជាងនេះកាលពីពាក់កណ្ដាលខែធ្នូឆ្នាំ2020លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនធ្លាប់បានប្រកាសថាប្រទេសកម្ពុជាប្រើប្រាស់វ៉ាក់សាំងណាដែលទទួលស្គាល់ដោយអង្គការសុខភាពពិភពលោកតែប៉ុណ្ណោះលោកបន្ថែមថាកម្ពុជានឹងមិនយកប្រជាពលរដ្ឋរបស់ខ្លួនធ្វើតេស្តវ៉ាក់សាំងសម្រាប់ក្រុមហ៊ុនឬប្រទេសណាមួយនោះឡើយការផ្លាស់ប្តូរគោលជំហររបស់រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានអះអាងថាដោយសារវ៉ាក់សាំង COVID-19 របស់ចិនមានការប្រើប្រាស់យ៉ាងទូលំទូលាយរួចទៅហើយនៅក្នុងប្រទេសចិននិងប្រទេសផ្សេងផ្សេងទៀតមិនតិចជាង10ប្រទេសទេដែលប្រើប្រាស់វ៉ាក់សាំងរបស់ចិនរួចទៅហើយម្យ៉ាងវិញទៀតលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីបានដឹងថាកម្ពុជាមិនអាចរងចាំបន្តទៅទៀតបានទេដោយសារតែភាពចាំបាច់ក្នុងការការពារសុខភាពរបស់ប្រជាពលរដ្ឋលោកបណ្ឌិតមាសនីអ្នកស្រាវជ្រាវខាងការអភិវឌ្ឍសង្គមមានប្រសាសន៍ថាការផ្តល់ទំនុកចិត្តដល់ប្រជាពលរដ្ឋចំពោះវ៉ាក់សាំង COVID-19 នេះដោយលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនទទួលចាក់មុនគេនោះនៅមិនទាន់ធ្វើឲ្យប្រជាពលរដ្ឋទុកចិត្តបាននោះទេ
គាត់អាចដឹងថាពលរដ្ឋនឹងអាចមានការមិនព្រមទទួលយកវ៉ាក់សាំងនឹងមកប្រើដោយមិនទុកចិត្តដូច្នេះមានតែការបង្ហាញនៃចំហមួយគឺគាត់ត្រូវទទួលយកនឹងមុនគេដើម្បីធ្វើជាគំរូឲ្យទុកចិត្តបាទទោះបីប៉ុណ្ណឹងហើយក៏ដោយក៏ប្រហែលជាមិនទាន់ផ្ដល់នៅទុកចិត្តគ្រប់គ្រាន់ដល់ពលរដ្ឋខ្មែរក្នុងការចូលទៅទទួលយកឆ្នាំដែរសិនជាមិនមានការទទួលស្គាល់ពីខាងអង្គការសុខភាពពិភពលោក
លោកមាសនេះបន្តថាស្របពេលដែលស្ថានភាព COVID-19 នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាអាចគ្រប់គ្រងបាននៅឡើយលោកស្នើឲ្យរដ្ឋាភិបាលមិនគួរប្រញាប់ប្រញាល់ទទួលយកវ៉ាក់សាំង COVID-19 របស់ចិនទាំងមិនទាន់មានការទទួលស្គាល់ពីអង្គការសុខភាពពិភពលោកនោះទេ
សម្រាប់ការទទួលយកវ៉ាក់សាំងនេះគឺខ្ញុំចង់ឲ្យរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាទៅពិនិត្យមើលឡើងវិញហើយពិចារណាឡើងវិញទៅលើគុណភាពនៃវ៉ាក់សាំងហ្នឹងហើយធ្វើម៉េចឲ្យបានច្បាស់ថាវ៉ាក់សាំងនេះបានត្រូវទទួលស្គាល់ពីអង្គការសុខភាពពិភពលោកជាមុនសិនមុននឹងយកមកឲ្យកម្ពុជាកម្ពុជាប្រើបាទគឺខ្ញុំអត់ចង់ឃើញពលរដ្ឋខ្មែរហ្នឹងបានត្រូវគេប្រើគ្រាន់តែសម្រាប់ធ្វើការសាកល្បងតែបាទនេះជារឿងសំខាន់
កាលពីចុងខែធ្នូឆ្នាំ2020របាយការណ៍វាតម្លៃមួយរបស់ការិយាល័យចក្ខុវិស័យសេដ្ឋកិច្ចនៃសេនេហ្កាល់បានបង្ហាញថាប្រទេសកម្ពុជាជាប់ចំណាត់ថ្នាក់លេខ1លើពិភពលោកជាប្រទេសដែលគ្រប់គ្រងការឆ្លងរាតត្បាតនៃជំងឺ COVID-19 បានល្អជាងគេក្រសួងសុខាភិបាលកម្ពុជាបានឲ្យដឹងថារហូតមកដល់ព្រឹកថ្ងៃច័ន្ទទី18មករានេះអ្នកឆ្លង COVID-19 សរុបមានចំនួន439នាក់អ្នកព្យាបាលជាសះស្បើយចំនួន386នាក់និងអ្នកសម្រាប់ព្យាបាលចំនួន53នាក់និងមិនមានអ្នកស្លាប់នោះទេពីរាជធានីភ្នំពេញនាងខ្ញុំធីតាវិន VOA The Voice
of America VOA ក្រុមឧទាមតាលីបង់នៅក្នុងប្រទេសអាហ្វហ្គានីស្ថានមើលឃើញប្រធានាធិបតីអាហ្វហ្គានីស្ថានលោកអាស្រាហ្វហ្គានីថាជាឧបសគ្គដល់ការចរចាសន្តិភាពអាហ្វហ្គានីស្ថានក៏ប៉ុន្តែក្នុងការបដិសេធច្បាស់មួយប្រធានាធិបតីអាហ្វហ្គានីស្ថានបដិសេធបោះបង់អំណាចហើយសន្យាម្ដងទៀតក្នុងការផ្ទេរតំណែងឲ្យអ្នកស្នងតំណែងដែលត្រូវបានបោះឆ្នោតជ្រើសរើសលោកអាយ៉ាស្គុលរាយការណ៍ឲ្យ VOA ពីទីក្រុងអ៊ីស្លាមាបាទហើយកញ្ញាតូម៉ាលីជួនសក្តីប្រាយសម្រួលដូចតទៅ
ក្រុមតាលីបង់បានប្រមានការពីថ្ងៃទី9ខែមករាថាការបដិញ្ញាចិត្តរបស់ប្រធានាធិបតីអាហ្វហ្គានីស្ថានលោកអាស្រាហ្វហ្គានីក្នុងការបន្តកាន់តំណែងរហូតដល់ចប់អាណត្តិគឺមានផលប៉ះពាល់អាក្រក់ដល់ការចរចាសន្តិភាពដែលមានបំណងស្វែងរកការបញ្ចប់ដោយចរចាចំពោះសង្គ្រាម4ទសវត្សរ៍ក្នុងប្រទេសអាហ្វហ្គានីស្ថានការប្រមានរបស់ក្រុមឧទាមនេះបានធ្វើឡើងក្នុងថ្ងៃដែលមេដឹកនាំរបស់ខ្លួនបានរៀបចំកិច្ចពិភាក្សាថ្មីក្នុងប្រទេសកាតាជាមួយនឹងអ្នកតំណាងរដ្ឋាភិបាលរបស់លោកហ្គានីស្ដីអំពីការបង្កើតរបៀបវារៈរួមគ្នានៃអ្វីដែលត្រូវបានគេស្គាល់ជាផ្លូវការថាកិច្ចចរចាក្នុងអាហ្វហ្គានីស្ថានកិច្ចចរចារវាងភាគីអាហ្វហ្គានីស្ថានទាំងពីរដែលកំពុងប្រយុទ្ធគ្នាបាននាំឲ្យមានការសង្ស័យពីប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយថាលោកហ្គានីប្រហែលជាត្រូវបោះបង់ចោលអំណាចដើម្បីអនុញ្ញាតឲ្យរដ្ឋាភិបាលបណ្ដោះអាសន្នមួយទទួលបន្ទុកកិច្ចការដំណើរការសន្តិភាពនេះប៉ុន្តែប្រធានាធិបតីអាហ្វហ្គានីស្ថានរូបនេះនៅក្នុងការបដិសេធយ៉ាងច្បាស់មួយបានបដិញ្ញាចិត្តម្ដងហើយម្ដងទៀតកាលពីពេលថ្មីៗនេះថាលោកមានកាតព្វកិច្ចតាមផ្លូវច្បាប់ក្នុងការផ្ទេរសិទ្ធិអំណាចទៅឲ្យអ្នកស្នងតំណែងដែលត្រូវបានបោះឆ្នោតជ្រើសរើសរបស់លោកលោកហ្គានីបានថ្លែងនៅក្នុងការប្រមូលផ្ដុំជាសាធារណៈនៅក្នុងខេត្តណាន់ហ្កាហាភាគខាងកើតកាលពីថ្ងៃទី6ខែមករាថា តំណែងប្រធានាធិបតីនេះមិនមែនជារបស់ខ្ញុំឡើយអាសនៈនេះជារបស់ប្រជាជាតិអាហ្វហ្គានីស្ថានទាំងមូលប្រព័ន្ធនេះមានតម្លៃអ្នកទាំងអស់គ្នាបានបោះឆ្នោតឲ្យខ្ញុំលោកបានប្រាប់ទូរទស្សន៍ CNN ក្នុងកិច្ចសម្ភាសន៍មួយដែលបានផ្សព្វផ្សាយកាលពីថ្ងៃទី8ខែមករាថាគោលដៅចម្បងរបស់ខ្ញុំគឺអាចប្រកលសិទ្ធិអំណាចតាមរយៈឆន្ទៈរបស់ប្រជាជនឲ្យទៅអ្នកស្នងតំណែងដែលត្រូវបានបោះឆ្នោតជ្រើសតាំងនៅក្នុងសេចក្តីអធិប្បាយរបស់ខ្លួនក្រុមតាលីបង់បាននិយាយថាការជជែករបស់លោកហ្គានីក្នុងការស្រវ៉ាតោងកាន់អំណាចឲ្យជាប់នេះអាចនឹងធ្វើឲ្យរាំងស្ទះផ្លូវទៅកាន់ដំណោះស្រាយដោយការចរចាប្រកបដោយសន្តិភាពមួយសម្រាប់សង្គ្រាមអាហ្វហ្គានីស្ថានជាយូរមកហើយក្រុមឧទាមនោះបាននិយាយថាការកាន់អំណាចរបស់លោកអាស្រាហ្វហ្គានីមិនបាននាំអ្វីមកទេក្រៅពីភាពក្រីក្រភាពវេទនាការបង្ហូរឈាមគេឈ្មោះមិនល្អនិងបញ្ហាឲ្យអាហ្វហ្គានីស្ថានចំណែករដ្ឋាភិបាលអាហ្វហ្គានីស្ថានវិញបានថ្កោលទោសក្រុមតាលីបង់ថាបានបង្កើនសកម្មភាពបះបោរសម្លាប់ជនស៊ីវិលរាប់ពាន់នាក់នឹងកងកម្លាំងសន្តិសុខទូទាំងប្រទេសអង្គការសហប្រជាជាតិបានដាក់ការទទួលខុសត្រូវលើក្រុមឧទាមនេះម្ដងទៀតចំពោះការបង្កឲ្យមានជនស៊ីវិលស្លាប់និងរបួសភាគច្រើនក្នុងឆ្នាំ2020កិច្ចចរចាសន្តិភាពផ្ទៃក្នុងអាហ្វហ្គានីស្ថានបានចាប់ផ្ដើមកាលពីខែកញ្ញាពីរាជធានីភ្នំពេញនាងខ្ញុំទុំម៉លី VOA
អរលោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីតទៅទៀតនេះជាកម្មវិធី Hello VOA ប្រចាំខែដែលផ្ដោតទៅលើសម្លេងចំនួនថ្មីនៅរាត្រីនេះយើងខ្ញុំអញ្ជើញកញ្ញាកែវស្រីភ័ក្រសិល្បករចក្ខុទួនិងជាសិល្បករមួយរូបដែលនឹងចូលរួមតាំងបង្ហាញស្នាដៃក្នុងពិព័រណ៍ស្ត្រី2021ជាវាគ្មិនកញ្ញានឹងពិភាក្សាប្រធានបទអំពីការតាំងពិព័រណ៍ស្ត្រី2021ស្ត្រីដើម្បីសិល្បៈសិល្បៈដើម្បីស្ត្រីចាប្រិយមិត្តជាទីមេត្រីដើម្បីការពារការឆ្លងរាលដាលនៃជំងឺ COVID-19 បុគ្គលិក VOA បានប្តូរមកធ្វើការពីផ្ទះហើយយើងថតទុកកម្មវិធី Hello VOA នេះដូច្នេះយើងខ្ញុំមិនអាចទទួលការហៅចូលដើម្បីសួរជាសំណួររបស់ប្រិយមិត្តជាបណ្ដោះអាសន្នចាសតទៅទៀតនេះសូមលោកអ្នកនាងស្ដាប់កម្មវិធី Hello VOA រវាងកញ្ញាកញ្ញាវិជ្ជការដែលជាអ្នកសម្របសម្រួលកម្មវិធី Hello VOA នៅរាត្រីនេះជាមួយនឹងកញ្ញាកែវស្រីភ័ក្រដូចតទៅ
ចាសសូមអរគុណសូមជម្រាបសួរលោកអ្នកនាងដែលកំពុងតាមដានស្ដាប់កម្មវិធី Hello VOA សំឡេងជំនាន់ថ្មីដែលមាននាងខ្ញុំកញ្ញាវិជ្ជការជាអ្នកសម្របសម្រួលនៅរាជធានីភ្នំពេញនារីត្រីថ្ងៃច័ន្ទនេះកម្មវិធី Hello VOA សំឡេងជំនាន់ថ្មីជជែកលើប្រធានបទការតាំងពិព័រណ៍ស្ត្រី2021ស្ត្រីដើម្បីសិល្បៈសិល្បៈដើម្បីស្ត្រីដែលមានវាគ្មិនរបស់យើងគឺកញ្ញាកែវស្រីភ័ក្រសិល្បករចក្ខុទួនិងជាសិល្បករមួយរូបដែលនឹងចូលរួមតាមបង្ហាញស្នាដៃក្នុងពិព័រណ៍ស្ត្រី2021នេះចាសសូមជម្រាបសួរកញ្ញាកែវស្រីភ័ក្រច
ាសសូមជម្រាបសួរ
និងខ្ញុំសូមអរគុណដែលកញ្ញាអញ្ជើញចូលរួមក្នុងកម្មវិធី Hello VOA សំឡេងជំនាន់ថ្មីនារីត្រីនេះជាដំបូងនាងខ្ញុំសូមអនុញ្ញាតកញ្ញាណែនាំខ្លួនបន្ថែមអំពីការងាររបស់កញ្ញាជាពិសេសពាក់ព័ន្ធនឹងការងារជាសិល្បករចក្ខុទួចាសសូមអញ្ជើញ
អរគុណសម្រាប់ VOA ហើយអរគុណសម្រាប់វិជ្ជាការដែរដែលផ្ដល់ឱកាសខ្ញុំហើយនឹងជាកិត្តិយសមិនដែលបានចូលរួមនៅក្នុងកម្មវិធីអរគុណថ្ងៃនេះចាអ្នកខ្ញុំឈ្មោះសៃត្រីភ័ក្រជាសិល្បករផ្នែកចក្រធុជាគំនូរសហសម័យជាអ្នកសម្ដែងចានដែលយើងហៅថា performing art ជាអ្នករៀបចំកម្មវិធីពិព័រណ៍សិល្បៈផ្សេងៗហើយក៏ជាអ្នកសម្ដែងសម្រួលផ្នែកកម្មវិធីសាធារណៈដែលតាក់ទងជាមួយនឹងស្ត្រីក្នុងភាពជាអ្នកដឹកនាំនឹងក៏ជាអ្នកចែករំលែកចំណេះដឹងនិងបទពិសោធន៍ទាក់ទងជាមួយនឹងការរស់នៅដោយគ្មានសម្រាមដែលយើងផ្ដោតទៅលើការថែទាំបរិស្ថាននៅជុំវិញខ្លួនយើងចាអរគុណ
ចាអរគុណកញ្ញាកែវស្រីភ័ក្រចលនានាងជាទីមេត្រីប្រធានបទពាក់ព័ន្ធនឹងសិទ្ធិស្ត្រីតែងត្រូវបានលើកយកមកជជែកពិភាក្សាដោយសារមានការយល់ឃើញផ្សេងផ្សេងគ្នាទៅលើសិទ្ធិនិងសេរីភាពរបស់ស្ត្រីក្នុងសង្គមខ្មែរស្ត្រី2021គឺជាការតាំងពិព័រណ៍តាមរយៈរូបភាពគំនូរវីដេអូការសម្ដែងនិងកំណាប់ស្ដីអំពីស្ត្រីពាក់ព័ន្ធនឹងបរិស្ថានទំនៀមទម្លាប់ការអប់រំនិងសិទ្ធិសេរីភាពជាដើមការតាំងពិព័រណ៍នេះមានការចូលរួមពីសិល្បករជាស្ត្រីវ័យក្មេងចំនួន8នាក់ដែលនឹងដាក់តាំងបង្ហាញស្នាដៃរបស់ខ្លួនពាក់ព័ន្ធនឹងស្ត្រី ចង់នឹងថាតើពិព័រណ៍ស្ត្រី2021នេះគឺជាអ្វីហើយធ្វើឡើងក្រោមរូបភាពបែបណាឬបង្ហាញពីអ្វីខ្លះសូមអញ្ជើញវាគ្មិនគឺកញ្ញាកែវសិរីភ័ក្របកស្រាយចាសសូមអញ្ជើញ
ការតាំងពិព័រណ៍ស្ត្រី2021ហ្នឹងគឺយើងធ្វើឡើងនៅក្នុងការចង់បង្ហាញអំពីបញ្ហារបស់ស្ត្រីចង់ឲ្យស្ត្រីមានចំណេះច្រើននៅក្នុងវិស័យសិល្បៈជាដើមឬក៏បញ្ហាក្នុងសង្គមទទួលបានគំនិតសង្គមការរើសអើងតាមរយៈសម្លៀកបំពាក់ឬក៏ការការលេងស្ទាយរបស់គាត់ដែលគាត់ចូលចិត្តហើយគាត់គិតថាស្អាតហ្នឹងតែវាคล้ายទៅជាបញ្ហាទៅវិញអញ្ចឹងណាហើយធ្វើឡើងហ្នឹងគឺយើងមានសិល្បករច្រើនដូចកញ្ញាបានលើកមុខជាមុនមកដែរថាមានសិល្បករ8នាក់ចូលរួមហើយនៅក្នុងនោះមានការបង្ហាញអំពីគំនូរវីដេអូការសម្ដែងនៅលើឆាកជាដើមចម្លាក់ដូចជាចម្លាក់មានសិល្បករម្នាក់គឺបានគាត់បានយកសម្ភារៈផ្សេងៗដែលតកតងជាមួយនឹងសម្លៀកបំពាក់របស់ត្រីនោះមកធ្វើជាចម្លាក់ហើយគាត់អ៊ីនស្តលនៅក្នុងការតាំងពិព័រណ៍នឹងតាមម្ដងចា
៎តើការតាំងពិព័រណ៍ហ្នឹងនឹងធ្វើនៅកន្លែងណាហើយក្នុងរយៈពេលប្រហែលថ្ងៃដែរចា៎
ការតាំងពិព័រណ៍នេះយើងនឹងធ្វើឡើងនៅថ្ងៃទី19ជាថ្ងៃបើកសម្ពោធនៃការកម្មវិធីតាំងពិព័រណ៍នៅតាមម្ដងហើយយើងបើកឲ្យជាសាធារណៈគឺនៅថ្ងៃទី20ហើយក៏មានការជជែកវិនិច្ឆ័យរវាងសិល្បករស្ត្រីទាំងអស់នោះដើម្បីគាត់លក្ខណៈថាគាត់ផ្ដល់ជាបទពិសោធន៍ឬក៏ជាបញ្ហារបស់គាត់លក្ខណៈគេហៅថាជាបឋកថាart talk នៅថ្ងៃទី21ហើយធ្វើឡើងរហូតដល់ទៅរយៈពេលការក្នុងការដាក់តាំងបង្ហាញការតាំងពិព័រណ៍ហ្នឹងគឺរយៈពេលរហូតដល់ទៅរយៈពេល1ខែហើយការតាំងពិព័រណ៍ហ្នឹងក៏នឹងធ្វើឡើងនៅផ្ទះមេតាហៅនៅចិត្តសារមន្ទីរជាតិទីក្រុងភ្នំពេញ
ចា៎អញ្ចឹងបានន័យថាពិព័រណ៍នេះនឹងចាប់ផ្ដើមនៅថ្ងៃទី19ដែលជាថ្ងៃសម្ពោធហើយធ្វើឡើងរយៈពេល1ខែពេញគឺ19
ចា៎ចា៎ទៅ
ចា៎
ចាច
ាចាអរគុណច្រើនកញ្ញាកែវសិរិភ័ក្រនៅលោកនាងកំពុងតាមដានស្ដាប់កម្មវិធី Hello VOA សំឡេងចំនួនថ្មីចលនានាងជាទីមេត្រី Hello VOA សំឡេងចំនួនថ្មីនៅរាត្រីថ្ងៃច័ន្ទនេះពិភាក្សាពីប្រធានបទការតាំងពិព័រណ៍ស្ត្រី2021ស្ត្រីដើម្បីសិល្បៈសិល្បៈដើម្បីស្ត្រីដែលមានកញ្ញាកែវសិរិភ័ក្រសិល្បករចក្ខុទស្សន៍និងជាសិល្បករមួយរូបដែលនឹងចូលរួមតាំងបង្ហាញស្នាដៃក្នុងពិព័រណ៍ស្ត្រី2021ជាវាគ្មិនចា៎នេះខ្ញុំសូមសួរលំអិតបន្ថែមពាក់ព័ន្ធនឹងប្រធានបទរបស់យើងក្នុងរាត្រីនេះចា៎នេះខ្ញុំចង់ដឹងបន្ថែមថាតើមានមូលហេតុអ្វីទើបបានជាមានការបង្កើតឲ្យមានការរៀបចំជាពិព័រណ៍នេះឡើងចា៎
យើងឃើញហើយថាក្នុងពេលបច្ចុប្បន្នថ្មីៗនេះមែនតើដែលក្រុមអ្នករៀបចំច្បាប់ឬក៏អ្នកដែលក្រុមអ្នកដែលការពារស្ត្រីគឺគាត់បានមានព្រៀងច្បាប់មួយដែលផ្ដោតទៅលើការសម្ដែងបកទៅលើស្ត្រីដែលស្ត្រីមិនអាចស្លៀកពាក់ខ្លីបានស្ត្រីមិនគួរជាបែបសិក្សាដែលវាជាបង្កមានបញ្ហាផ្សេងៗនៅក្នុងសង្គមដូចការចាប់ពលរដ្ឋឬក៏ការនិយាយលេខខាយបៀតបៀនផ្លូវភេទអីជាដើមប៉ុន្តែក្នុងកម្មវិធីរបស់យើងនេះគឺយើងចង់បង្ហាញអំពីវាជាការវាជារូបភាពនៃការការពារប៉ុន្តែបើសិនជាយើងកំឡុងលើទៅការ gender យើងសម្លឹងទៅមើលប្រព័ន្ធ gender វាជាការការពារមួយដែលបិទចិត្តសេរីភាពចំណុចទីយើងចង់ធ្វើការការពារមួយឲ្យមានប្រសិទ្ធភាពខ្ញុំគិតថាវាគួរតែមានការកែសម្រួលការកែសម្រួលដូចជាយើងផ្ដោតទៅលើការអប់រំជាដើមទៅលើបុរសឬក៏យើងធ្វើឲ្យមានប្រសិទ្ធភាពហើយការដូចជាមានការរំលោភបំពានជាដើមហ្នឹងយើងគួរតែធ្វើឲ្យមានសិទ្ធិរឹតបន្តឹងទៅលើជនល្មើសហ្នឹងឲ្យវាខ្លាំងជាងឲ្យមានប្រសិទ្ធភាពជាងពេលបច្ចុប្បន្ននេះអញ្ចឹងនឹងខ្ញុំគិតថាវាជាវិធីសាស្ត្រដែលអាចជំរុញឲ្យមានការកែប្រែច្រើនជាងប៉ុន្តែបើសិនជាយើងគ្រាន់តែធ្វើបែបហ្នឹងឲ្យផ្ដោតទៅលើតែស្ត្រីដែលគាត់ជាជនរងគ្រោះស្រាប់ហ្នឹងវាហាក់បីដូចជាផ្ដោតគំនិតទៅលើស្ត្រីហ្នឹងកាន់តែខ្លាំងហើយវាធ្វើឲ្យអ្នកដែលគាត់ប្រព្រឹត្តហ្នឹងគាត់នៅតែមានឱកាស បានដូចគ្នាហ្នឹងទោះបីជាយើងស្លៀកពាក់បែបណាបើគាត់ចង់ធ្វើវាអាការបកប្រែហ្នឹងវានៅតែកើតឡើងអញ្ចឹងអញ្ចឹងដែលយើងចង់ឲ្យមានការយកចិត្តទុកដាក់ទៅលើស្ត្រីស្ដាប់សំឡេងស្ត្រីតើតើគាត់ជាស្ត្រីខ្លួនឯងហ្នឹងតើគាត់ពេញចិត្តច្បាប់នឹងអត់គាត់អាចគោរពតាមច្បាប់នឹងអត់ហើយបើសិនជាច្បាប់នឹងចេញមកហើយហើយបើសិនជាគាត់នៅតែស្លៀកពាក់ស៊ិកស៊ីហ្នឹងតើតើមានរឿងអីកើតឡើងទៀតវាមានរូបភាពច្រើនបន្ទាប់ទៀតបើនៅពេលដែលច្បាប់នឹងអាចនឹងប្រតិបត្តិចឹងណាអញ្ចឹងហើយបានយើងធ្វើកម្មវិធីនឹងដើម្បីឲ្យមានសម្លេងស្ត្រីដើម្បីឲ្យដឹងពីមតិស្ត្រីថាតើច្បាប់សម្រាប់ការពារស្ត្រីនឹងតើតើគាត់ពេញចិត្តអត់គាត់សុបាយចិត្តអត់គាត់មានអារម្មណ៍ថាគាត់មានសុវត្ថិភាពអត់ជាមួយច្បាប់នឹងជាមួយការពារនឹងចា
៎ចា៎កញ្ញាអាចបន្ថែមទៀតបានទេថាតើពីពណ៌ហ្នឹងនឹងជំរុញឲ្យមានការយកដឹងអំពីស្ត្រីនឹងមានភាពប្រសើរឡើងបែបណាខ្លះ
អឺចាខ្ញុំគិតថាការពីពណ៌ហ្នឹងគឺមានភាពប្រសើរវាមានការជំរុញនិងការលើកទឹកចិត្តទៅលើស្ត្រីច្រើននៅក្នុងរូបភាពថាទីមួយគឺស្ត្រីមានឱកាសក្នុងការបង្ហាញចំណេះរបស់ខ្លួនបង្ហាញពីបញ្ហារបស់ខ្លួនទៅកាន់សង្គមក៏ដូចជាអ្នកការពារស្ត្រីជាដើមអ្នកដែលធ្វើការផ្នែកការពារស្ត្រីចាជំរុញឲ្យមានរូបភាពឬក៏សកម្មភាពជាច្រើនដែលស្ត្រីអាចចូលរួមបាននៅក្នុងសង្គមមួយទាំងសង្គមសិល្បៈទាំងសង្គមការងារផ្សេងៗនៅក្នុងបច្ចុប្បន្ននេះដែរចាន
េះខ្ញុំសូមសួរបន្ថែមពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងសំណួរទៅលើអ្នកសិល្បៈជាស្ត្រីវិញដូចកញ្ញាស្រីភ័ក្របានលើកឡើងអញ្ចឹងគឺថាសិល្បករដែលចូលរួមនៅក្នុងការតាំងពិព័រណ៍ទាំង8អ្នកគឺសុទ្ធតែជាស្ត្រីតើមានជ្រាបទេថាហេតុអ្វីបានជាសិល្បករដែលគាត់ចូលរួមនៅក្នុងការតាំងពិព័រណ៍ហ្នឹងសុទ្ធតែជាស្ត្រីហើយភាគច្រើនហ្នឹងគឺមានវ័យក្មេង
ចា៎គោលបំណងសំខាន់ហ្នឹងគឺយើងចង់ឲ្យមានស្ត្រីសម្លេងស្ត្រីហើយដោយសារតែបញ្ហានេះជាបញ្ហាប្រសើរមែនតើសម្រាប់ស្ត្រីទាំងអស់នៅពេលដែលគាត់លើច្បាប់នឹងគឺគាត់មានអារម្មណ៍មួយថាវាលក្ខណៈថាវាជាគម្លាតខ្លាំងមែនតើអញ្ចឹងហើយយើងចង់ផ្ដោតទៅលើយើងចង់ផ្ដោតទៅលើបញ្ហាស្ត្រីហើយឲ្យគាត់និយាយពីបញ្ហារបស់គាត់ទាក់ទងជាមួយនឹងច្បាប់នឹងហើយប្រឡងមកយើងឃើញថាសិល្បករនិយាយទៅក៏ពិតមិនមែនថាប្រព័ន្ធសិល្បៈមួយទេគ្រប់ប្រព័ន្ធទាំងអស់នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាយើងស្ត្រីអត់ស្ូវបានចេញមុខចេញមាត់ឬក៏មានសកម្មភាពនៅក្នុងការងាររដ្ឋាភិបាលនៅក្នុងការងារស្ថាប័នណាណាទេប៉ុន្តែដែលជាឃើញស្ត្រីច្រើននៅក្នុងផ្ទះបាយការងារផ្ទះជាដើមចឹងទៅអញ្ចឹងហើយយើងចង់ឲ្យមានសកម្មភាពការពិព័រណ៍ដែលសិតតែជាស្ត្រីហើយសិតតែជាស្ត្រីវ័យក្មេងហ្នឹងគឺដើម្បីឲ្យគាត់ជាមនុស្សម្នាក់ជាស្ត្រីម្នាក់ដែលនៅក្នុងសង្គមហើយជាសង្គមសិល្បៈទៀតអញ្ចឹងហើយយើងសង្ឃឹមថាសកម្មភាពដែលពិព័រណ៍ហើយផ្ដោតទៅលើស្ត្រីហ្នឹងគឺបានធ្វើឲ្យជំរុញឲ្យមានសកម្មភាពស្ត្រីនិងវត្តមានស្ត្រីនៅក្នុងសង្គមកាន់តែច្រើនជាងមុន
ចាសអរគុណកញ្ញាស្រីភ័ក្រចាសលោកនាងកំពុងតាមដានស្ដាប់កម្មវិធី Hello VOA សំឡេងជំនាន់ថ្មីចាសនាងខ្ញុំចង់សួរទៅកញ្ញាស្រីភ័ក្របន្ថែមពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងអ្នកសិល្បៈជាស្ត្រីកញ្ញាអាចប្រាប់បានទេថាតើអ្នកសិល្បៈជាស្ត្រីនឹងប្រឈមនឹងបញ្ហាអ្វីខ្លះដែរនៅក្នុងសង្គមកម្ពុជា
អូចាអឺជំរុញល្អវាបញ្ហាច្រើនមែនតើដែលយើងជាស្ត្រីហើយយើងមកធ្វើជាសិល្បៈការនីធ្វើជាអ្នកសម្ដែងធ្វើជាអ្នកគូរូគូប្រាប់ពីបញ្ហារបស់ខ្លួនទៅសង្គមខាងក្រៅនោះគឺវាជួបប្រទះបញ្ហាច្រើនមែនតើយើងទទួលបានការរើសអើងដែលគេតែងតែគិតថាស្ត្រីមិនគួរធ្វើការងារទាំងអស់ហ្នឹងហើយខ្ញុំធ្លាប់ទទួលបានការរើសអើងនឹងជាក់ស្ដែងតែម្ដងដែលខ្ញុំទៅចូលរួមនៅក្នុងកម្មវិធីមួយនៅខេត្តសៀមរាបដែលកម្មវិធីនោះលក្ខណៈថា 90% ដែលសតើជាមនុស្សប្រុសហើយដល់ពេលយើងទៅអញ្ចឹងគាត់ក៏សួរថាហ៊ានមកដែរសតើប្រុសប្រុសអញ្ចឹងហើយតើ
យើងធ្វើអីបានខ្លះហើយដោយសារតែការងារហ្នឹងវាជាការងារដែលយើងត្រូវឡើងខ្ពស់យើងផលិតជារូបតុក្កតាយកអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងរូបទាំងអស់ហ្នឹងខ្ពស់មែនតើហើយចុះដល់ពេលយើងត្រូវការយើងធ្វើកន្លែងចំណុចណាមួយដែលវាត្រូវការឡើងខ្ពស់អញ្ចឹងគាត់អត់ឲ្យយើងឡើងទេគាត់ខ្លាចយើងធ្លាក់ទោះបីជាយើងដាក់ចម្ដៅហើយនឹងកដោយហើយការបែងចែកការងារដែលគេឲ្យយើងធ្វើហ្នឹងក៏ដូចគ្នាដែរយើងធ្វើតែអាការងារណាដែលស្រួលដែលលក្ខណៈថាយើងធ្វើតាមគេយើងអត់មានឱកាសក្នុងការដឹកនាំឲ្យផលិតការងារនឹងចេញដោយខ្លួនឯងដោយសមត្ថភាពយើងជាស្ត្រីទេគឺគេរៀបចំអីហើយអស់ហើយហើយយើងទៅហត់បើថាយើងធ្វើតាមគេអញ្ចឹងណាគេឲ្យយើងធ្វើអីខ្លួនហ្នឹងណាអញ្ចឹងហើយខ្ញុំពីមុនដំបូងខ្ញុំគិតថាវាជារឿងមួយដែលស្រួលដែរដែលយើងអាចធ្វើការបានអញ្ចឹងណាប៉ុន្តែដល់ពេលយូរៗទៅខ្ញុំឆ្លោះបញ្ចាំងឲ្យឃើញថាវាជាការរើសអើងបើគេកំពុងតែបង្ហាញថាយើងអាចធ្វើវាបានទេយើងគួរតែធ្វើតាមគេហើយគេជាប្រុសគេគួរតែជាអ្នកដឹកនាំហើយយើងជាស្រីនឹងយើងគួរតែធ្វើតាមគេគ្រប់រឿងរ៉ាវទាំងអស់ចឹងណាចាអញ្ចឹងហើយវាធ្វើឲ្យថាបើទោះបីជាយើងមានគំនិតអីល្អជាងឬក៏យើងមានគំនិតអីដែលវាអាចប្រើឲ្យមានប្រសិទ្ធភាពនៅក្នុងហ្នឹងក៏គេអត់ទទួលចូលដែរអានឹងហើយដែលជាការដែលជាការរូបភាពនៃការរើសអើងសម្រាប់ស្ត្រីនិងបុរសនឹងតែម្ដងអញ្ចឹងខ្ញុំគិតថាវាគួរតែមានការផ្លាស់ប្ដូរវាគួរតែមានការផ្លាស់ប្ដូរខ្លាំងមែនតើសម្រាប់ត្រង់ចំណុចហ្នឹងហើយសម្រាប់ការងារផ្សេងផ្សេងទៀតតទៅជាមួយនឹងសិល្បៈហ្នឹងក៏គិតថាខ្លួនជាស្រីជាសិល្បៈអញ្ចឹងប្រកាសជាមានអ្នកនេះអ្នកនោះនៅពីក្រោយខ្នងចាំជួយជ្រោមជ្រែងប្រកាសជាមានគេយកចិត្តទុកដាក់លក្ខណៈថាខុសផ្លែកពីការងារប្រព័ន្ធការងារធម្មតាអញ្ចឹងណាអាចជារបស់អ្នកនេះជាស្ត្រីរបស់អ្នកនេះរបស់អ្នកនោះអីចឹងទៅអញ្ចឹងវាសល់ឲ្យឃើញថាអត់បានមើលឃើញពីតម្លៃរបស់ស្ត្រីហ្នឹងអត់បានមើលឃើញពីចំណេះដឹងទឹកប្រកបរបស់ស្ត្រីហ្នឹងដែលពួកគាត់ជាសិល្បករអញ្ចឹងណាចា
ចាកញ្ញាបានលើកឡើងអំពីបញ្ហាប្រឈមរបស់អ្នកសិល្បៈជាស្ត្រីកញ្ញាមើលឃើញថាតើកត្តាឬក៏មូលហេតុអ្វីដែលធ្វើឲ្យអ្នកសិល្បៈជាស្ត្រីហ្នឹងគាត់ប្រឈមជាមួយនឹងបញ្ហាទាំងអស់នោះ
កត្តាដែលធ្វើឲ្យមានការរើសអើងឬក៏ការបញ្ហាប្រឈមទាំងអស់ហ្នឹងវាតកតងជាមួយនឹងផ្នែកកំណត់របស់សង្គមនឹងឯងវាតកតងជាមួយនឹងរូបភាពដែលមានចែករំលែកបទពិសោធន៍របស់ខ្ញុំតែម្ដងគឺខ្ញុំដឹងថាខ្លួនឯងហ្នឹងមានទេពកោសល្យនៅក្នុងវិស័យសិល្បៈហ្នឹងតាំងពីក្មេងមកម្ល៉េះប៉ុន្តែដល់ពេលយើងរស់នៅជាមួយអ្នកផ្ទះរស់នៅជាមួយគ្រូសាស្ត្រដូចនៅជាមួយម្ដាយដែលគាត់យើងឃើញតែរូបភាពម្ដាយគាត់នៅតែផ្ទះគាត់នៅតែចក្រានបាយគាត់នៅតែធ្វើការងារជុំវិញចក្រានបាយជុំវិញផ្ទះទាំងអស់ហ្នឹងឬក៏ទៅផ្សារលក់ដូរអីទាំងទួចអញ្ចឹងដល់ពេលអញ្ចឹងយើងអត់បានឃើញថាតើស្ត្រីអាចធ្វើអីខ្លះនៅក្នុងសង្គមអត់ស្ត្រីអាចខ្លាចជាអ្នកដឹកនាំអត់ស្ត្រីអាចធ្វើការជាជួររដ្ឋាភិបាលអត់ដល់ពេលយើងអត់បានឃើញថាតើអ្វីទៅជាការងារស្មើគ្នារវាងបុរសនិងស្ត្រីដល់ពេលអញ្ចឹងយើងអត់បានដឹងថាតើយើងគួរធ្វើអ្វីទេយើងដឹងថាអូខេខ្ញុំរៀនចប់ទី12ខ្ញុំទៅរៀនផ្នែកគ្រប់គ្រងហិរញ្ញវត្ថុតែដល់ពេលយើងមានអារម្មណ៍នឹងការឆ្លងផ្នែកសិល្បៈនឹងអញ្ចឹងយើងចេះតែមើលរូបមើលអ្នកណាដែលយើងអាចទៅជែកបានហើយអ្នកណាដែលអាចខ្លាយជា mentor ជាអ្នកដឹកនាំយើងបានអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងយើងចេះតែព្យាយាមទៅមុខរហូតជាមួយនឹងការងារដែលយើងឆ្លងនឹងតែម្ដង
យើងមើលឃើញថាការតាំងពិព័រណ៍ស្ត្រី2021ហ្នឹងគឺសុទ្ធតែជាអ្នកសិល្បៈស្ត្រីចូលរួមនៅក្នុងការនិយាយឬមួយក៏បង្ហាញពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងបញ្ហារបស់ស្ត្រីសម្រាប់កញ្ញាមើលឃើញថាអាចមានរឿងអ្វីកើតឡើងនៅពេលដែលស្ត្រីអ្នកសិល្បៈហ្នឹងមិនត្រូវបានជំរុញនឹងលើកទឹកចិត្ត
ចា៎បើសិនជាស្ត្រីជាអ្នកសិល្បៈហ្នឹងមិនត្រូវបានជំរុញនឹងលើកទឹកចិត្ត
ខ្ញុំគិតថាអាចនឹងមិនមានវត្តមានស្ត្រីជាសិល្បករនៅកម្ពុជាតែម្ដងក៏ថាបានពីព្រោះអីបើយើងសង្កេតមើលក្នុងពេលបច្ចុប្បន្ននេះខ្ញុំអាចនិយាយថា 90% ហើយដែលក្នុងវិស័យសិល្បៈនឹងសុទ្ធតែជាបុរសហើយភាពជាក់ស្ដែងនៅក្នុងវិស័យសិល្បៈដែលផ្ដោតទៅលើសិល្បៈសហសម័យនេះតែម្ដងគឺសឹងតែ 99% ដែលគាត់ជាមនុស្សប្រុសតែម្ដងអញ្ចឹងបើសិនជាយើងសម្លឹងឲ្យមើលពីភាពស្មើគ្នារវាងបុរសនិងស្ត្រីអត់មានទេគឺអត់មានសោះហ្មងអញ្ចឹងបើសិនជាស្ត្រីមិនត្រូវបានលើកទឹកចិត្តឬជំរុញទៀតវាកាន់តែអត់មានណាដល់ពេលអញ្ចឹងភាព gender នៅក្នុងកម្ពុជានៅកម្ពុជាហ្នឹងគឺអត់មានហើយយើងអត់អាចរោសំឡេងស្ត្រីនៅក្នុងសង្គមហើយផ្ដោតទៅលើវិស័យសិល្បៈហ្នឹងខ្ញុំគិតថានឹងអត់មានតែម្ដងហើយស្ត្រីខ្លួនឯងហ្នឹងទៅខ្លះគាត់គិតថាគាត់ជាស្រីគាត់អត់គួរធ្វើវាដែរអញ្ចឹងណាហើយដល់ពេលឧទាហរណ៍ថាអត់មានសំឡេងស្ត្រីឬក៏ស្ត្រីជាសិល្បករហ្នឹងពីមុនមកទេប៉ុន្តែក្មេងៗដែលជាជំនាន់ក្រោយហ្នឹងគាត់មានដឹងក្នុងវិស័យសិល្បៈប៉ុន្តែដល់ពេលគាត់ងាកមើលទៅអ្នកមុនអត់មានស្ត្រីក្នុងវិស័យសិល្បៈផងហ្នឹងអញ្ចឹងខ្ញុំមានដឹងសិល្បៈប៉ុន្តែខ្ញុំទៅវិភាគសាជាមួយអ្នកណាគេទៅគួរធ្វើបែបណាដើម្បីដើរនៅក្នុងវិស័យសិល្បៈហ្នឹងបានពួកក៏អត់មានរូបភាពស្ត្រីជោគជ័យនៅក្នុងវិស័យសិល្បៈហ្នឹងពីមុនមកផងអញ្ចឹងវារឹតតែមិនមានការជំរុញនិងលើកទឹកចិត្តហ្នឹងសម្រាប់ស្ត្រីឬក៏ក្មេងស្រីដទៃទៀតនៅជំនាន់ថ្មីអញ្ចឹងណាចាអញ្ចឹងខ្ញុំគិតថាវាអាចនឹងអត់មានតែម្ដងសម្រាប់សំឡេងស្ត្រីនៅក្នុងវិស័យសិល្បៈហ្នឹង
ចាអញ្ចឹងសម្រាប់កញ្ញាយល់ឃើញថាអ្នកពាក់ព័ន្ធជាពិសេសរដ្ឋាភិបាលនឹងគាត់គួរតែធ្វើបែបណាខ្លះដើម្បីជំរុញស្ត្រីឲ្យចូលរួមនៅក្នុងវិស័យសិល្បៈបែបសហសម័យនេះកាន់តែច្រើន
អឺចាបើយើងសង្កេតទៅខាងអ្នកពាក់ព័ន្ធដូចជាស្ថាប័នពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងសិល្បៈមួយចំនួននៅទីក្រុងភ្នំពេញក៏ដូចជានៅបណ្ដាខេត្តផ្សេងៗនៅកម្ពុជាយើងឃើញថាមានការលើកទឹកចិត្តច្រើនសម្រាប់ស្ត្រីប៉ុន្តែបើយើងងាកទៅលើជួររដ្ឋាភិបាលឬក៏ផ្នែកសកម្មភាពរបស់ខាងរដ្ឋាភិបាលយើងហាក់បីដូចជាអត់ទាន់ឃើញមានត្រង់ចំណុចណាមួយដែលអាចថាលើកទឹកចិត្តឬក៏ជំរុញឲ្យមានវត្តមានស្ត្រីនៅក្នុងវិស័យសិល្បៈឬក៏ផ្នែកសិល្បៈសហសម័យនឹងទេខ្ញុំគិតថាខាងរដ្ឋាភិបាលនឹងគឺសំខាន់មែនតើតែម្ដងព្រោះអ្នកខ្លះគាត់គិតថាគាត់រៀនធ្វើឯងព្រោះគាត់ខ្លាចរដ្ឋាភិបាលឬក៏ក្រសួងពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងផ្នែកស្ត្រីអីហ្នឹងបន្ទោសឬក៏ត្រូវបានហៅទៅណែនាំអីជាដើមដើម្បីកុំឲ្យគាត់ធ្វើនេះកុំឲ្យគាត់ធ្វើនោះប៉ះពាល់វប្បធម៌ប៉ះពាល់ប្រពៃណីហើយគាត់ជាស្ត្រីគាត់អត់គួរធ្វើអញ្ចឹងខ្ញុំគិតថាចំណុចទាំងអស់ហ្នឹងគួរតែមានការកែប្រែព្រោះអីបើយើងចង់ឲ្យមានសង្គមមួយឲ្យមានភាពស្មើគ្នារវាងបុរសនិងស្ត្រីហើយបើយើងចង់ឲ្យសង្គមមួយមានការលើកទឹកចិត្តសម្រាប់ស្ត្រីឲ្យមានវត្តមាននៅក្នុងសង្គមសកម្មភាពនៅក្នុងសង្គមកាន់តែច្រើនខ្ញុំគិតថារដ្ឋាភិបាលនឹងតែម្ដងគួរតែមានបង្កើតសកម្មភាពផ្សេងៗតាក់ទងជាមួយនឹងការលើកទឹកចិត្តឲ្យស្ត្រីមានសកម្មភាពក្នុងការចូលរួមផ្សេងៗនៅក្នុងកម្មវិធីនានាហើយគួរតែបើសិនជាថាស្ត្រីនឹងកខគួរតែលក្ខណៈថាយើងមានការកែតម្រូវវិធីសាស្ត្រក្នុងការកែតម្រូវមិនមែនវិធីសាស្ត្រក្នុងការការពារទេខ្ញុំថាការការពារវាជាវិធីសាស្ត្រល្អមែនទែនប៉ុន្តែក៏ប្រឈមមុខឲ្យស្ត្រីនឹងបាត់បង់ភាពក្លាហានរបស់ខ្លួនហើយបញ្ឈប់សកម្មភាពរបស់ខ្លួនតែម្ដងជាងខ្ញុំគិតថាស្ថាប័ននឹងជួយរដ្ឋាភិបាលនឹងគួរតែបន្ថែមសកម្មភាពនិងកម្មវិធីនានាឬក៏ការលើកទឹកចិត្តនានាផ្សេងៗជាច្រើនទៀតដើម្បីឲ្យមានសម្លេងស្ត្រីនៅក្នុងវិស័យសិល្បៈជាពិសេសគឺសហសម័យនឹងតែម្ដងចា
ចាអរគុណច្រើនកញ្ញាកែវសិរិភ័ក្រចាចុងក្រោយតើកញ្ញាមានអ្វីជាការសំណូមពរឬក៏ផ្ដាំផ្ញើទៅអ្នកដែលពាក់ព័ន្ធជុំវិញការលើកទឹកចិត្តអ្នកសិល្បៈសហស្មារតីជាស្ត្រីនៅកម្ពុជាចា
ចាការផ្ដាំផ្ញើឲ្យខ្ញុំគិតថាអ្វីដែលខ្ញុំចង់ផ្ដាំផ្ញើខ្លាំងជាងគេបំផុតនោះគឺខ្លួនជាស្ត្រីនឹងតែម្ដងខ្ញុំគិតថាស្ត្រីទាំងអស់គួរតែមានភាពក្លាហានខ្លាំងជាងមុនគួរតែមានភាពរឹងមាំឲ្យមុខមុតជាងមុនអញ្ចឹងដើម្បីឲ្យសង្គមឬក៏រដ្ឋាភិបាលឬក៏ស្ថាប័ននានាដែលពាក់ព័ន្ធហ្នឹងគាត់មើលឃើញពីភាពទស្សនៈរបស់យើងគាត់មើលឃើញពីភាពក្លាហានរបស់យើងគាត់មើលឃើញពីតាមចង់ចេះចង់ដឹងការចង់បានរបស់យើងនឹងឲ្យថាមានប្រសិទ្ធភាពដល់ពេលយើងក្នុងមានខ្លួនយើងជាស្ត្រីម្នាក់ដែលចង់ដើរតួជាអ្នកដឹកនាំជាស្ត្រីដឹកនាំម្នាក់នឹងគឺយើងបង្ហាញពីភាពក្លាហានរបស់ខ្លួនឲ្យច្បាស់ឲ្យកាន់តែមានប្រសិទ្ធភាពអញ្ចឹងហើយស្ថាប័ននិងសង្គមនៅខាងក្រៅនឹងគាត់នឹងមានការពិចារណាច្រើនជាងមុនគាត់នឹងមានវិធានការក្នុងការជំរុញជាមុនអញ្ចឹងទៅដល់ពេលអញ្ចឹងវាធ្វើឲ្យមានសកម្មភាពវិជ្ជមានជាច្រើនទៅលើស្ត្រីហ្នឹងក៏កាន់តែមានប្រសិទ្ធភាពនឹងច្រើនជាងមុនដែរហើយសម្រាប់រដ្ឋាភិបាលនិងក្រសួងពាក់ព័ន្ធហើយនិងស្ថាប័នផ្សេងៗដែលពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងវិស័យសិល្បៈឬក៏ទូនាទីរបស់ស្ត្រីហ្នឹងគាត់តែមានសកម្មភាពក្នុងការផ្ដល់ចំណេះដឹងឬក៏វគ្គបណ្ដុះបណ្ដាលផ្សេងៗតាក់ទងជាមួយនឹង gender តាក់ទងជាមួយនឹងការលុបបំបាត់ភាពរើសអើងជាដើមទៅលើស្ត្រីនិងបុរសហ្នឹងឲ្យកាន់តែច្រើនជាមុនហើយបុរសហ្នឹងក៏អញ្ចឹងដែរក៏គួរតែបើកចិត្តបើកបេះដូងក្នុងការទទួលយកគំនិតនិងគំនិតនិងភាពជាអ្នកដឹកនាំរបស់ស្ត្រីហ្នឹងឲ្យខ្លាំងខ្លាជាងមុនអញ្ចឹងណាព្រោះបើសិនជាយើងនិយាយពីតួនាទីយើងនិយាយតែភេទបានហើយព្រោះបុរសអត់អាចពោពោះបានទេតែស្ត្រីអាចពោពោះបានតែបើសិនជាយើងផ្ដោតទៅលើ gender ស្ត្រីក៏អាចធ្វើអ្វីបានគ្រប់ដូចទៅគ្នាជាមួយនឹងបុរសដែរដូចខ្ញុំសង្ឃឹមថាស្ត្រីខ្លួនឯងហ្នឹងមានភាពរឹងមាំជាងមុនហើយខ្ញុំសង្ឃឹមថាបុរសហ្នឹងបើកចិត្តបើកបេះដូងក្នុងការទទួលយកវត្តមានរបស់ស្ត្រីនៅក្នុងសង្គមរបស់យើងឲ្យកាន់តែច្រើនអញ្ចឹងទៅយើងធ្វើឲ្យមានភាពស្មើគ្នារវាងបុរសនិងស្ត្រីហើយយើងធ្វើឲ្យមានគ្រូភាពល្អល្អសម្រាប់នឹងក្មេងជំនាន់ក្រោយផងដែរ
ចាសសូមអរគុណកញ្ញាកែវស្រីភ័ក្រសិល្បករចាក់ខុទួនិងជាសិល្បករមួយរូបដែលនឹងចូលរួមតាំងបង្ហាញស្នាដៃក្នុងពិព័រណ៍ស្ត្រី2021ដែលបានបកស្រាយយ៉ាងក្បោះក្បាយក្នុងកម្មវិធី Hello VOA សំឡេងជំនាន់ថ្មីពាក់ព័ន្ធនឹងប្រធានបទការតាំងពិព័រណ៍ស្ត្រី2021ស្ត្រីដើម្បីសិល្បៈសិល្បៈដើម្បីស្ត្រីនឹងខ្ញុំក៏សូមអរគុណប្រិយមិត្តអ្នកតាមដានស្ដាប់ទាំងអស់ហើយបើមានកំហុសឆ្គងដែលអចេតនាណាមួយនឹងខ្ញុំនឹងវាគ្មិនសូមខន្តីអភ័យទោសពីប្រិយមិត្តសម្រាប់ពេលនេះនឹងខ្ញុំសូមជម្រាបលានិងសូមជូនកម្មវិធីបន្តទៅសហការីក្នុងបន្ទប់ផ្សាយនៅរដ្ឋធានី Washington ចាសអរគុណកញ្ញាសិរិភ័ក្រចាស
កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅវេលាយប់នេះចប់តែត្រឹមនេះក៏ប៉ុន្តែលោកអ្នកនាងនៅអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មានរបស់ VOA ឡើងវិញបានតាមរយៈគេហទំព័ររបស់យើងដែលមានអាសយដ្ឋានខ្មែរ .voanews.com សូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ព័ត៌មានជាតិនិងអន្តរជាតិរបស់ VOA នៅក្នុងការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់យើងខ្ញុំនៅព្រឹកស្អែកទៀតពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ 31.49 MHz ត្រូវនឹងកម្រិត 9320 5915និង 1575 kHz សំឡេងអ្នកនាងប្រកបដោយសេចក្តីសុខនិងសុភមង្គលគ្រប់ប្រការរាត្រីសួស្តី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.